Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să fim din nou împreună astăzi, Gabriela Pop
și Gabi Nan.
Vrem împreună să parcurgem un nou studiu prin care să putem să descoperim tot mai mult despre adevărul frumos al Evangheliei. Studiul din săptămâna aceasta poartă ca titlu
Un Dumnezeu gata să ierte.
Textul de memorizat îl găsim în Iona 2 cu 9.
Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.
Gândul central.
Unul dintre lucrurile pe care ni le dezvăluie cartea lui Iona este acela că Dumnezeu este mai dispus să ierte decât suntem noi oamenii.
Istoria lui Iona este una dintre cele mai cunoscute istorii biblice. Iona, un profet destul de neobișnuit, este trimis de Dumnezeu să avertizeze cetatea Ninive de distrugerea ei iminentă. El intuiește că locuitorii acestei cetăți se vor pocăi de păcatele lor și că Dumnezeu îi va ierta. Fiind un profet adevărat, el știa că dorința lui Dumnezeu era să îi salveze, nu să-i distrugă. Poate că tocmai din acest motiv a încercat la început să fugă. Totuși, ulterior, revine asupra hotărârii și se supune poruncii Domnului. La usul avertizării, toată cetatea crede și se pocăiește, dar din nefericire, cei din Israel și Iuda nu s-au pocăit atunci când au fost amenințați cu distrugerea. Pe de altă parte, și Iona a avut câteva lecții importante de învățat din această experiență. Dumnezeu i-a arătat cu răbdare ce înseamnă harul, mila și iertarea, chemându-l să-și lărgească perspectiva și să renunțe la încăpățânare.
Un profet nesupus.
Întrebarea numărul 1. Ce știm despre Iona? Iona, capitolul 1.
Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce, dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care îți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei i-au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și i-au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștului 3 zile și 3 nopți.
Nu avem multe date despre Iona și despre familia din care provine. În 2 Împărați, capitolul 14 cu 25, se spune că el locuia în nord, că a slujit ca profet în secolul al 8-lea înainte de Hristos și că a prezis extinderea teritorială a regatului Israel. Ninive era una dintre cele 3 mari cetăți din Asiria. Era o cetate păgână, dar Dumnezeu este stăpânul tuturor popoarelor și toate popoarele trebuie să dea socoteală înaintea sa. De aceea, el l-a trimis pe slujitorul său Iona pentru a avertiza pe locuitorii cetății de distrugerea ei iminentă. Porunca lui Dumnezeu, strig împotriva ei, este reluată în capitolul 3 cu 1 sub forma, vestește. Strigarea, arătând că mesajul nu era de condamnare, ci de avertizare. Cruzimea asirienilor era foarte cunoscută. Un secol mai târziu, profetul Naum descria cetatea Ninive ca fiind cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire. Iar Domnul l-a trimis pe Iona tocmai la acest popor crud. Mai întâi, profetul a refuzat chemarea și a încercat să fugă spre vest, urcându-se într-o corabie care mergea la Tars. Probabil că fuga lui a fost motivată, printre altele, și de frica de asirieni. La început, călătoria pe mare a fost fără probleme, dar Domnul a făcut să sufle un vânt puternic pentru a-l învăța pe Iona că nimeni nu se poate ascunde de el. Iona a fugit de Dumnezeu pentru că nu a vrut să facă voia sa. Oamenii fug și astăzi de Dumnezeu din diverse motive. Unii fug pentru că nu vor să-L cunoască personal. Alții resping chiar și ideea de Dumnezeu și de mesaj din partea sa. Motivele sunt variate, dar majoritatea fug de El ca să nu se mai simtă vinovați pentru viața pe care o trăiesc. Dacă tot nu există o ființă supremă în fața căreia să fiu tras la răspundere, își spun ei, atunci de ce să nu fac tot ce-mi place? Chiar și unii creștini refuză să răspundă atunci când Dumnezeu îi cheamă să facă un lucru pe care ei nu-l doresc, un lucru care este împotriva firilor egoiste și păcătoase. Întrebarea numărul 2. Citim în Psalmii, capitolul 139, versetele 1 la 12.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo, și dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina.
Care este mesajul? Suntem noi conștienți că Dumnezeu vede tot ce facem și ne cunoaște și gândurile? Sau încercăm să alungăm din mintea noastră acest gând? Ne-am obișnuit cumva atât de mult cu ideea aceasta încât nu-i mai dăm importanță? Cum ar fi viața ta dacă ai fi permanent conștient că Dumnezeu știe toate gândurile?
Un martor îndărătnic.
Domnul îl oprește pe Iona din fuga lui prin intermediul unei furtuni violente care amenință să distrugă corabia. În acest moment critic, corăbierii încep să strige după ajutor la zeii lor, înțelegând că furtuna nu putea fi decât un semn că unul dintre ei le stârnise mânia. Pentru a-l descoperi pe vinovat și a-l determina să-și mărturisească fapta, hotărâ să tragă la sorți. Fiecare dintre ei pune într-un vas o piatră sau o bucată de lemn după care să poată fi identificat. Apoi, vasul este scuturat până când sare afară din el o piatră. Sorțul cade pe Iona, iar el își mărturisește păcatele și le cere corăbierilor să-l arunce în mare. Ce ne surprinde aici este că personajele pozitive sunt corăbierii, niște păgâni. Și personajul negativ este Iona. Deși se închinau la mulți zei, corăbierii manifestă o mare teamă față de Domnul și se roagă lui. De asemenea, manifestă compasiune față de slujitorul Domnului, străduindu-se din răzputeri să vâslească pentru a ajunge pe uscat. În cele din urmă, se resemnează și îl aruncă pe Iona în mare, așa cum le ceruse el. Apoi, furtuna încetează, iar corăbierii îi aduc Domnului o jertfă și îi fac juruințe. Întrebarea numărul 3. Ce spune Iona despre Domnul de care pretinde că se teme? De ce este semnificativ modul în care îl descrie pe Dumnezeu aici? Ascultăm Iona, capitolul 1, cu versetul 9.
El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul.
Să ascultăm ce ni se spune în Apocalips, capitolul 14, cu 7.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Un alt verset, Isaia 42, cu 5.
Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el.
Și un alt verset, Apocalipsa 10, cu 6.
Și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă.
Mărturisirea de credință a lui Iona în Domnul, Dumnezeul care a creat marea și uscatul, scoate în evidență inutilitatea tentativei profetului de a fugi de el. Încetarea imediată a furtunii după ce Iona a fost aruncat în mare este pentru corăbier dovada că Domnul, în calitatea sa de creator, are stăpânirea asupra mării. La această dovadă, ei aduc închinare cu și mai multă teamă. Nu ni se spune cât a durat această nouă teamă și venerație față de creator, însă nu ne îndoim că au aflat ceva despre el din această experiență.
Mintea omenească poate cu greu să înțeleagă minunile din lumea înconjurătoare și cu atât mai puțin tot ce se află dincolo de simțurile noastre și de imaginația noastră. Ce îți descoperă Creatorul prin intermediul lucrurilor pe care le-a creat? Psalmul lui Iona.
După ce a fost aruncat în mare, Iona a fost înghițit de un pește mare trimis de Dumnezeu. În clipa aceea s-a gândit probabil că singura cale de a scăpa de misiunea pentru Ninive era moartea. Dar peștele, nu se spune că era o balenă, nu avea să-i aducă moartea, ci avea să-i scape viața. Spre deosebire de Iona, peștele a răspuns cu promptitudine și supunere la poruncile Domnului. Providența lui Dumnezeu a acționat aici într-un mod uluitor și, orice ar spune oamenii, Domnul Iisus a făcut referire la experiența lui Iona, confirmând astfel autenticitatea ei atunci când a vorbit despre moartea și învierea sa. Întrebarea numărul 4. Ascultăm Iona capitolul 2, capitol numit și Psalmul lui Iona.
Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pintecele peștelui și a zis: În strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși mă aruncase și în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: Sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol deșerți îndepărtează îndurarea de la ei, eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ.
Despre ce vorbește el aici? Ce a învățat din această experiență? Ce principii spirituale putem desprinde din acest capitol? Psalmul lui Iona este un psalm de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru că l-a scăpat din adâncurile mării. Este singurul fragment poetic din carte. Iona rememorează rugăciunea după ajutor pe care a înălțat-o în timp ce se afunda în apa mării, știind că se afla în fața morții. Odată salvat și conștient de intervenția lui Dumnezeu, el îi aduce mulțumiri. Imnul acesta ne arată că Iona era familiarizat cu imnurile biblice de laudă și mulțumire. Angajamentul pe care și l-a luat Iona în urma experienței a constat, probabil, în aducerea unei jertfe de mulțumire. El și-a exprimat recunoștința pentru faptul că, deși merita moartea, Domnul s-a purtat cu el cu o milă extraordinară. Deși fusese neascultător, Iona se considera încă loial lui Dumnezeu pentru că nu ajunsese să se închine înaintea altor dumnezei. Oricât de multe defecte de caracter ar fi avut, acum era hotărât să asculte chemarea și să fie credincios.
Uneori este nevoie de o experiență grea ca să ne deschidem inima înaintea Domnului și să recunoaștem că El este singura noastră speranță, singura noastră mântuire. Gândește-te la o experiență în care ai văzut în mod clar intervenția Domnului în viața ta. De ce uităm atât de ușor modul, poate chiar miraculos, în care Domnul ne-a condus viața? Misiune încheiată cu succes.
După această experiență extraordinară, Dumnezeu îi poruncește iarăși lui Iona să meargă la Ninive și să vestească acolo cuvântul său. De data aceasta, îl ascultă imediat. În mesajul de avertizare, el folosește unele cuvinte care ne aduc aminte de distrugerea Sodomei și a Gomorei. Însă în textul original ebraic, cuvântul nimicită, din avertizarea lui Iona, poate avea și sensul de prefăcută în altceva sau transformată. Avertizarea divină nu a rămas fără rod. Cea mai mare realizare din toată lucrarea profetică a lui Iona este pocăința cetății Ninive. După corăbieri, locuitorii din Ninive, oameni care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu, se întorc la Dumnezeu în urma interacțiunii cu mesagerul său nedesăvârșit. Rezultatele sunt uimitoare. Locuitorii din Ninive se smeresc înaintea Domnului, se acoperă cu saci, își pun cenușă pe cap și postesc. Semne ale pocăinței și ale întristării. Întrebarea numărul 5. Ascultăm Matei, capitolul 12, cu 39 la 41.
Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona.
Să ascultăm și a doua cronici, 36, cu 15 la 17.
Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ce a dat totul în mâna lui.
Ce ne spun aceste versete despre importanța pocăinței? Imaginea frapantă a puternicului monarh asirian acoperit cu sac și cenușă în semn de smerire înaintea lui Dumnezeu este o mustrare puternică pentru mulți dintre regii mândre din Israel și totodată pentru locuitorii lui care au respins în mod repetat chemările profeților la pocăință. Datorită accentului pe care îl pune pe harul și pe iertarea lui Dumnezeu, cartea lui Iona era citită de poporul evreu în fiecare an, în momentul culminant al zilei ispășirii, ocazie în care se sărbătorea iertarea păcatelor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei. El se poartă cu îndelungă răbdare și cu multă îndurare cu aceia care calcă legea sa. Și totuși, în vremea noastră, când oamenii au atât de multe ocazii de a se familiariza cu legea divină, așa cum este ea descoperită în scrierele sfinte, marele conducător al universului nu poate privi cu vreo urmă de satisfacție spre orașele nelegiuite în care domnesc violența și crima. Dacă oamenii din aceste orașe s-ar pocăi așa cum s-au pocăit locuitorii din Ninive, ar fi vestite mult mai multe solii precum cele date de Iona. Întrebarea numărul 6. Ascultăm Iona, capitolul 3, cu versetele 5 la 10.
Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și când se întorceau de la calea lor cea rea, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut.
Ce ne spun aceste versete despre principiile pocăinței adevărate? Cum putem aplica aceste principii la viața noastră?
Un om iertat, dar neiertător.
Întrebarea numărul 7. Ascultăm Iona, capitolul 4.
Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: bine faci tu că te mânii. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta, dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un verme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui? El a răspuns: da, bine fac că mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis: ție îți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite?
Ce lecții importante trebuie să învețe Iona? Cum își manifestă el ipocrizia în această situație? În capitolul 4 descoperim câteva lucruri la care nu ne-am aștepta din partea unui profet. Iona preferă să moară decât să accepte ca Dumnezeu să manifeste har și milă față de Ninive. Când a fost scăpat de la moarte, s-a bucurat foarte mult. Dar acum, când locuitorii cetății Ninive sunt iertați, preferă să moară. Biblia așează caracterul lui Dumnezeu în opoziție cu caracterul lui Iona, afirmând că el nu dorește moartea păcătosului. Iona și compatrioții săi se bucuraseră de îndurarea lui Dumnezeu față de poporul Israel, dar ar fi vrut ca dușmanilor să aibă parte numai de mânia sa. În cartea lui Iona, această împietrire a inimii este mustrată aspru. Întrebarea numărul 8. Ce lecții ne putem însuși din greșelile lui Iona? cum este afectată mărturia noastră de prejudecățile pe care le nutrim? Cartea lui Iona este într-adevăr așa cum s-a afirmat, un ghid despre cum să nu fii profet. Iona a fost un profet cu un spirit răzvrătit, care inversaseră prioritățile. El nu și-a putut controla dorința de răzbunare, era îngust la minte și mânios. În loc să se bucure de harul lui Dumnezeu față de Ninive, Iona, pentru că era egoist și mândru, s-a supărat. În ultima sa replică din carte, Iona își exprimă dorința de a muri. Dar ultimele cuvinte ale lui Dumnezeu sunt o afirmare a harului său nemăsurat, o afirmare a vieții. Cartea lui Iona are un final deschis. În ultimele versete, cititorului îi este adresată o întrebare importantă, la care autorul oferă răspuns. Schimbarea miraculoasă a atitudinii locuitorilor cetății Ninive a fost oare urmată de o schimbare radicală de caracter?
În istoria lui Iona există multe lucruri dificil de înțeles, cum ar fi, de exemplu, comportamentul lui. Totuși, lecția cea mai clară pe care ea o transmite este aceea că harul și iertarea lui Dumnezeu sunt mult mai mari decât harul și iertarea omului. Ce putem face pentru a fi mai îndurători și mai iertători cu cei care nu merită milă și iertare? Studiu suplimentar.
Oricând sunt în nevoie, copiii lui Dumnezeu au privilegiul prețios de a apela la ajutorul său. Nu contează dacă locul unde se află este nepotrivit, căci urechea milei lui Dumnezeu este deschisă la strigătul lor. Oricât de pustiu și de întunecat ar fi locul acela, el va fi transformat într-un adevărat templu de către copilul lui Dumnezeu aflat în rugăciune. Tulburat și umilit, în stare să înțeleagă planul lui Dumnezeu în cruțarea cetății Ninive, Iona adusese totuși la îndeplinire însărcinarea dată de a avertiza cetatea cea mare. Și cu toate că evenimentul prezis nu a avut loc, solia de avertizare era întru totul venită de la Dumnezeu. Ea a adus la îndeplinire scopul pe care Dumnezeu l-a avut în plan. Slava harului său a fost descoperită printre păgâni.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Cartea lui Iona ne învață că Dumnezeu are stăpânire deplină asupra naturii. Imaginează-ți că un prieten de-al tău a pierdut un membru al familiei în urma unui dezastru natural. Cum îi poți explica faptul că Dumnezeu este încă la cârma lumii noastre, în ciuda dezastrelor naturale care produc atâtea pagube și care curmă atâtea vieți omenești?
Întrebarea numărul 2. Citește ultimul verset din Iona. Ce ne spune el despre responsabilitatea noastră de a aduce Evanghelia în toate colțurile lumii?
Ascultăm ultimul verset din Iona.
Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite?
Ce ne spune el despre responsabilitatea noastră de a aduce Evanghelia în toate colțurile lumii?
Întrebarea numărul 3. În parabola robului nemilostiv, Iisus îl compară pe Dumnezeu cu un împărat care și-a anulat hotărârea de a-l ierta de datorie pe un sclav și l-a aruncat în închisoare. Își anulează vreodată Dumnezeu iertarea? Unii creștini susțin cu tărie că el nu-și anulează iertarea. Ce poziție are biserica noastră față de acest subiect? Care sunt argumentele?
Întrebarea numărul 4. Pentru mulți oameni din societatea secularizată, ideea ca un om să fie înghițit de viu și să trăiască într-un pește mare pare să fie greu de luat în serios. Totuși, După cum menționam mai devreme, Iisus a depus o mărturie clară despre veridicitatea acestei istorii. Cum ne ajută istoria lui Iona să înțelegem cât de îngustă și delimitată este de fapt concepția că nu există supranatural în realitate?